Herra forseti, ég vil í raun taka undir það sem kom fram hér í máli háttvirts þingmanns Geirs Haarde. Við erum búin að eiga mikla umræðu um lýðræðisskipulag hér í samfélaginu á þessu vetri og það er eðlilegt. Og það er stefna okkar sjálfstæðismanna að við teljum að það eigi að fara yfir ákveðna þætti stjórnarskrárinnar og við erum meiri reiðubúin til þess að fara yfir ákveðna þætti til þess að breyta þeim. En við erum á móti því að stjórnarskráin sé notuð sem eins og eitthvað lítið plagg sem að má breyta kortri fyrir kosningar. Plaggi sem er algjörlega, og það sem við erum að ræða hér núna, hefur verið algjörlega órætt á milli allra stjórnmálaflokkana og er ekki síður, það er órætt út í samfélaginu. Og það er verið að breyta vinnubrögum. Það er margt hægt að segja vinnubrög síðustu vikna og missera. Það er alltaf gagnrýna þau. En það má þó segja að þau vinnubrög sem hafa verið viðhöfð varandi breyting á stjórnarskránni í gegnum tíðina síðustu breytingar 1991, 1995 og 1999 þar að segja sátt og samkomulega á milli stjórnarflokka sýnir fram á það að það er hægt að ná fram raunhæfum breytingum, samkomulags breytingum á stjórnarskrá. Og er það værið þá ekki mun gæfilegur í dag á þessum óvissu tímum allir stjórnmálaflokkarnir hefði tekið sér saman og lagt hér fram sameiginlegt frumvarp sem varðar stjórnskipunar lögin. Ég hefði kosið að sjá þá ekki síður þegar það liggur fyrir meðal annars af hálfu eins nefndarmanna í stjórnskipunar nefndinni að það hefði ekki tekið nema nokkra mánuði til viðbótar við þá vinnu sem að nú þegar hefur verið unnin að klára slíka breytingar. Á hverju var ekki vandað betur til verksins? Á hverju þetta óðagot? Eða er þetta kannski bara eitthvað kostningaplagg, eitthvað plagg sem að þarf að fylla upp í kortari fyrir kostningar hjá Samfylkingu og Vinstri grænum? Og það er eftirtektavert, herra forseti, að hér við umræðana hefur engin þingmaður Vinstri grænna haldið ræðu. Komið upp í andsvör en engin haft skoðanir af þessu frumvarpi. Tveir þingmenn Samfylkingarinnar hafa komið hingað upp á tjá sig. Í þessu grundvallamáli, þessu máli sem að skiptir svo miklu máli að þrýsta í gegnum þingið. Sama hvað tautar og sama hvað raular. Hvers konar vinnubrögð eru þetta, herra forseti? Hvers konar vinnubrögð eru þetta? Og þetta eru sömu flokkarnir. Og hafa í ára raðir talaði mikilvægur stjórnarskrárinnar. Að það vera vanda til verka. Og svo allt í henni hafa menn ekki skoðanir á því þegar við erum að ræða stjórnarskrána. Hvað hefur hlaupið í fólk sem alla jafna hefur mikla skoðanir á hlutum? Hvað hefur hlaupið í fólk? Hér fyrir dag þá var athyglisverð umræði meðal annars ESB. Þar kom fram af hálfu ýmissa þingmanna og ég fagna því að menn vilji ná sátt á milli flokkana um það hvaða leiðir við eigum að nálgast umræðanum aðild að Evrópusambandinu. Að það náist sátt á milli flokkana að ná hugsalegri aðildar umsókn að Evrópusambandinu. Og það fögnuðu menn hér. Gefum okkur það að allir stjórnmálaflokkar á þingi náu samkomulagi um það að sækja aðild að Evrópusambandinu gegn ákveðnu skilyrðum. Þá er með þessum tillögum hér sem er verið að boða verið að koma í veg fyrir að slíkt samkomulag nái fram að ganga. Auðlindað ákvæði eins og það liggur fyrir og það hefur líka komið fram meðal annars það sjónarmið innan stjórnskipunar nefndarinnar að það mun koma í veg fyrir að þingið geti ákveðið að sækja aðild að ESB. Þannig að Samfylkingin er með þessu ákvæði eins og það sett fram að koma í veg fyrir að það veri sótt aðild að ESB. Þó að stjórnmálaflokkarnir komi sér saman það eins og menn fögnuðu hér fyrir í dag. Og ekki bara það að það sé þessi óvissa sem að birtist í frumvarpinu heldur líka svo vakt sé til orða tekið þá er það mjög loðið. Og á hverju segi ég að auðlinda ákvæði stjórnarskrárinnar sé loðið? Þegar hlustað var hér á ræður hæstvirts forsætisráðherra í gær og sem er flutningsmaður á frumvarpinu og síðan annara flutningsmanna eins og Guðjóns Arnar Kristjánssonar hæstvirts þingmanns og síðan hæstvirts þingmanns Helga Hjörvar að þá voru skipta skoðanir það hvað þetta þýtti. Forsætisráðherra hæstvirtur sagði þetta mun engar breytingar hafa á fiskveiðistjórnarkerfið. Og svo trallar háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar hingað upp og segir þetta sé grundvallar atriði fyrir það að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu. Og það sama segir formaður Frjálslynda flokksins. Ég biðum að óvissu sé eitt, ekki að það sé verið að auka óvissu með því að leggja fram svona frumvarp stjórnskipunarlögin. Það er mikil réttaróvissa og það kemur fram í máli flutningsmanna tillögunar. Þannig að ég vil að þetta sé skýrt, mun þetta breyta fiskveiðistjórnuna fyrirkomulaginu eða ekki? Vill fyrsti flutningsmaður útskýra það og vill fjórði flutningsmaður frumvarpsins vinsamlegast útskýra það fyrir mér og þingheimi? Nú stjórnlagaþingi, það hefur verið margrætt. Lýðræði kostar sitt, sagði forsætisráðherra hér í gær. Lýðræði kostar sitt, það er rétt. Ég hefði að sjálfsögðu vilja sjá það lýðræði í verki með aukinni samstöðu, samráðu og samvinnu stjórnmálaflokkana hér á þingi. Það var ekki virt, en gott og vel, við tökum öll undir það að lýðræði kostar sig og sitt. Og við þurfum að standa vörðum það að lýðræði fái áfram hér framgang í okkar góða samfélagi. En þetta lýðræðis framtak, stjórnarflokkana, stjórnlagaþingið, kostar sitt. 1,5 miljard. Og þá ekki að hækka skatta, það hefur komið fram, og þá ekki að taka erlend lán. Það hefur líka komið fram. En engin önnur svör. Við skulum setja þetta nefnilega í samhengi við þennan bitra veruleika sem við stöndum frammi fyrir varðandi ríkisfjármálin. Við þurfum að hagræða. Og svona forgangsraða ríkisstjórnin. Hvað þýðir einn þingmaður á stjórnlagaþinginu? Einn þingmaður á stjórnlagaþinginu kostar það sama og einn læknir á háskólasjúkrahúsinu, Landspítalanum. Við erum að tala sem sagt hér 41 lækni. 41 þingmenn á stjórnlagaþinginu þýða 41 störf á Landspítala háskólasjúkrahúsi fyrir okkar velmenntuðu lækna. Aðstoðamenn þingmanna 41 stykki. 41 hjúkrunarfræðingur á Landspítala háskólasjúkrahúsi. Sjá menn ekki samhengið í hlutunum hér. Við þurfum að forgangsraða fyrir utan alla ritara og fleira og það er að setja þetta samhengi sem að við þurfum að taka á í dag. Ég segi forgangsröðum í þá atvinnumála, forgangsröðum í þá efnahagsmála og náum sátt og samkomulagi breytingar á stjórnarskráni. Það skiptir máli að ná samkomulagi stjórnarskrána sem að hér er til umræðu og við sjálfstæðismenn við erum tilbúinir í það að ná samkomulagi breytingar á stjórnarskráni. Sem dæmi, það skal bara láta á það reyna. Það var ekki full reynt og það er ósannindi að halda því fram núna á síðustu metrunum. Það var aldrei full reynt og það er lígi að tala þannig. Við skulum bara hafa það þannig, við höfum sett það fram, meðal annars háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson hefur sett það fram, að við erum reiðubúin til þess að samþykkja það sem að lá fyrir, varandi það hvernig við breytum stjórnarskráni. Förum í það. Takið í okkar útréttu sáttu hönd þannig að þingi geti haldið það áfram að fjalla þeim mál sem að skipta máli sem eru efnahags- og atvinnumálin. Ég vil líka geta þess, þó það séu skiptar skoðanum við það. Af hverju bætum við ekki líka inn öðru ákvæði sem að eflaust framsóknarflokkurinn og samflykkingin gætu sammæst um. Ég veit ekki skoðan Vinstri grænna því þeir hafa ekki tjáð sig í þessu máli. Ég get vel hugsað mér það að það komi inn ákvæði inn í stjórnarskrána sem snerti fullveldið. Ef að samningur sem snerti fullveldið okkar eins og EES samningurinn á sínum tíma hefur verið samþykktur, þá umsvifalaust að bera hann fyrir þjóðina. Af hverju setjum við ekki slíka ákvæði og sammælust það? Við viljum ná samkomulegu breytingar á stjórnarskráni. Hún er merkilegri svo að það verði búið til eitthvað kostningaplagg fyrir vinstriflokkana.
Til málstekur háttvirtur 6. þingmaður